Аль Малики мамлекеттик каналда сүйлөгөндө, сунни согушкерлердин өлкө түндүгүндө чабуул койгону Ирактын улуттук биримдигин чыңдады деп белгиледи. Ирак жана Левантагы ислам кыймылы тобунун согушкерлери ушул ай башында түндүктөгү бир катар шаарларды басып алган соң, башкала Багдадды көздөй жыла баштаган. Өкмөттүк күчтөр Сирия менен чек арага жакын Таляфар шаарынын бир бөлүгүн кайра алышканын жана Найжидеги мунай иштетүүчү заводду коргоп калышканы кабарланды. Ал ортодо Индиянын тышкы иштер министрлиги Мосул шаарында 40 индиялык куруучу уурдалганын билдирди. Жогорку кеңештин алдында сөз эркиндигин жактаган акция өттү. Укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыров жалган маалымат таратуу боюнча мыйзамга каршы акция өткөрдү. Мойнуна жип байлаган активист парламент жана президент мени муунтпагылачы деген жазууну кармап турду. Жарандык активист акция өткөрүүгө мэриядан уруксат алганына карабай, милиция парламенттин дарбазасына жолотпой койгонун билдирет. 17 майда президент Алмазбек Атамбаев кимдир бирөөнү кылмыш жасады деп жалган маалымат тараткандарды кылмыш жообуна тартуу жөнүндө мыйзамга кол койгон. Атайлап жалган маалымат тараткандар бир жылга чейин эркинен ажыратылат. Бир катар укук коргоочулар жана журналисттер бул мыйзам Кыргызстанда сөз эркиндигин чектейт деп сындап чыккан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дерегибиз азаттык чекит кейжи. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин билдирүүсүнө караганда 21-июнга чейин кээ бир райондордо нөсөрлөгөн жаан жаап, тоолору жана тоолуу аймактарда сел жүрүшү, дарыяларда суунун деңгээлинин жогорулоосу күтүлөт экен. Ал эми аба температурасы эртең күндүз Чүй облус аймагында 26-31, Таласта 25-30, Баткенде дагы 25-30, Ош менен Жалал Абадта дагы 25-30, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 19-24, Бишкекте 29-31 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Борбордо Украина элчилигинин алдында Киевдин жаңы бийлигине каршы нааразылык акциясы өттү. Ага удалы орусиялык эксперттер Бишкекте тегерек үстөл уюштурушуп, Украинадагы окуялар Кыргызстанда да кайтыланышы мүмкүн деп билдиришти. Орусиячыл маанайдагы бул акциялардын жанданышы Кремль Кыргызстандагы позицияларын күчөтүп жатат деп кабыл алынууда. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Украинанын түштүк чыгышындагы ок атууларды токтотууну талап кылып жана Киевдин жаңы бийлигин сындап Бишкектеги Украина элчилигинин алдына 20 адам чыкты. Нарасылыкка чыккандардын бири Кыргызстандын коммунисттер партиясынын жетекчиси Клара Ажибекова буларга токтолду.
Канча айдан бери Украинанын переворот жасап келген легитимдүү эмес бийлиги өз элин атып өлтүрүп фашизм, неофашизм, нацизм ушунун баары орун алып мына эми керек болсо журналисттерди да өлтүрүп атат, туурабы?
Аталган акцияга удаа эле Бишкекте Вечерний Бишкек гезитинин маалымат борборунда орусиялык жана жергиликтүү эксперттердин, саясат таануучулардын катышуусунда тегерек үстөл болуп өттү. Интернеттеги тармактык согуш шартында Евразиянын маалыматтык коопсуздугун камсыз кылуу маселелери деген темадагы жыйынды Орусиядагы Евразийцы Новая Волна фонду уюштурду. Аталган талкууда Украинада түстүк инкылаптын классикалык үлгүсү ишке ашканы, анын Кыргызстанда да кайталанышына АКШ жана Батыш мамлекеттери кызыктар экени айтылды. Саясат таануучу жана журналист Москвадагы Однако Евразия басылмасынын редактору Семен Уралов Украина менен Кыргызстандагы окшоштуктарды салыштырып өттү.
Ну вот на примере Украины там что это было? Это подписание.
Украинада кырдаалды кантип көрсөтүштү? Мисалы Евросоюз менен ассоциация түзүүгө чакырышты. Экономиканы олигархтар Виктор Януковичтин үй бүлөсү башкарып жатканын айтып чыгышты. Ошондой эле коомчулукта антиорусиялык маанайды күчөтүштү. Мен Кыргызстандын да маалымат каражаттарын карап барактап турам. Бул жакта эмне менен дүрбөтүп жатышат? Социалдык жактан албетте кумтор маселеси. Саясий жактан алганда Кыргызстан евразиялык интеграцияга кошулушу керекпи? Ал пайдалуубу же жокпу деген маселени көтөрүшүүдө. Ошондой эле Орусиянын таасирин айтып чайкоочулук кылышууда. Ал эми маданий жактан болсо 1916-жылдагы үркүндү көтөрүп чыгып дүрбөтүшүүдө.
1915-года. А на Украине это был голодомор, да? Ну вот.
Семен Уралов түстүү инкылаптарды ишке ашырууда бейөкмөт уюмдар, укук коргоочулар, блогерлер, оппозиция жана интернет активдүү колдонууларын кошумчалады. Аталган тегерек үстөлгө катышкан саясат таануучу Марсалиев Кыргызстан Анын ичинде Борбор Азия чоң саясий чыңалуунун алдында турат деп божомолдойт. Бишкектеги тегерек үстөлгө катышкан орусиялык эксперттер, КМШ мамлекеттери, анын ичинде бажы биримдигине кирген мамлекеттер түстүү инкылаптардан коргонушу керек деп билдиришти. Саясат таануучу Марс Сариевдин пикиринде бажы биримдигине кирүү Кыргызстандын коопсуздугу үчүн абдан маанилүү, бирок демократиялык баалуулуктар сөз эркиндиги жагынан артка кетүү болот дейт Сариев.
Бүгүнкү авторитардык режимдер да, бирок азыр биз тандап алышыбыз керек. Чоң бир горячая фазага деген келатат да, согуш. Биз жанагы Евразия модель менен Казакстан, Россия менен алар бизди коркоп калат, бирок сиз туура айтасыз, жанакы немелер аябай азаят да, либеральный жанагы ценности, свобода слова тендей ошолордун баары таптакыр эле азайып калат.
Ал эми Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков авторитардык мамлекеттер өздөрүндөгү кемчиликтерди көрбөй, аларды батыш мамлекеттеринен издеген көз караш калыптанып калган деп эсептейт.
Авторитардык мамлекеттер дайыма мамлекеттеги кандайдыр бир революциялык кырдаалды же болбосо революциянын болушун алар өздөрүнөн көрбөйт. Тетирисинче кандайдыр бир ушул кыйынчылыкка, революцияларга башка бир демократиялык мамлекеттер түртүп атат деп айткан аларга аябагандай пайдалуу да. Адатта Америка күнөөлүү, батыш күнөөлүү, демократиялык мамлекеттер күнөөлүү деп ошентип менин көз карашым боюнча бир дагы батыш мамлекети же болбосо Америка Кошмо Штаттары Кыргызстанда кандайдыр бир революциялык иштерди жасабайт, саясатты жүргүзбөйт.
Ал эми Кыргызстандагы жаш саясатчы Мирбек Асангариев орусиялык маанайдагы акциялар акыркы кездери Бишкекте күчөгөнүн белгилейт.
Жөн эле баягы маалымат компаниясы гана эмес да, бул ошондой жанагы жүрүм туруш акциялар аркалуу жеткирүү, анан ар кандай талкууларга катышып, өзүнүн бир кайсыл бир аналитикаларын сунуштап, макалаларды жазып, ар кайсы бир площадкалардын баарында ушундай иш аракеттери көрүнүп жатат.
Бишкектеги тегерек үстөлдү уюштурган Орусиядагы Евразийцы Новая волна фонду буга чейин бажы биримдигине кирүүгө күттөп, бир катар жолугушууларды уюштурган болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Украина темасын улантабыз. Бул өлкөдө Орусиянын дагы 4 телеканалын көрсөтүүгө тыюу салуу демилгеси көтөрүлүүдө. Буга чейин Орусиядагы башкы 4 федерал каналдын ишин токтотууга берилген арыз штабта Киевтеги сотто каралып жатат. Украина орус кризиси башталгандан бери уланып жаткан маалымат согушу азыр постсоветтик аймакта эле эмес, глобалдык деңгээлде Батыш Орусия маалымат согушун айгинелеген тарызда каралууда. Төрөкулдоров баяндайт.
Учурда Украинанын телекөрсөтүү жана радио боюнча улуттук кеңеши Орусиянын 4 телеканалы боюнча көрөрмандардан түшкөн даттануу арыздарын карап атат. Бул кеңештин билдирүүсүндө айтылгандай, ТВ Центр International, Life News, Russia Today жана RenTV телеканалдарына Украинада көрсөтүүгө тыюу салынышы мүмкүн. Буга чейин Орусиянын 1 каналы, РТР Планета, Россия 24 жана НТВ Дүйнө телеканалдарына да ушундай эле чара көрүлүп, ал чечим азыр Киевтеги аймактык административдик сотто каралууда. Украин бийликтери бул аракет өлкөнүн маалымат коопсуздугун камсыздоо максатында жасалып аткандыгын белгилешти. Чынында маалымат коопсуздугу деген түшүнүк Украинадагы кризиске байланыштуу соңку айларда көп эле кайталанып келатат. Муну талдоочулар маалымат каражаттары Украин орус кризисин чагылдырууда бейтарап позицияны карманбай, сөзсүз бир тарапты колдоп атышканы, объективдүү журналистиканын дээрлик жоктугу менен байланыштырышууда. Баш кеңсеси Киевде жайгашкан кырдаалдарды моделдештирүү агенттигинин директору, саясат талдоочу Виталий Бала Украин бийликтери орус маалымат булактарына алда качан эле тыюуну күчөтүшү керек эле дейт. Чындап эле азыр орус пропагандалык машинасы журналистиканын эрежелерин гана бузбастан, моралдык, керек болсо диний баалуулуктарды да аттап өттү. Анткени алар айтып көрсөтүп аткан жалганчылык христиан динине да туура келбейт. Толеранттуулуктун, бири бирине камкордуктун коому болууга умтулган өлкө үчүн азыркыдай зомбулукка чакырыктар такыр жарашпай турган нерсе.
Обществом любви друг к другу.
Виталий Баланын айтымында азырынча кабелдик телекөрсөтүү аркылуу орус каналдарын көрсөтүүгө соттун чечими чыкканга чейин тыюу салынганына карабай, спутник аркылуу көрсөтүлгөн орус каналдарын эл кадимкидей эле көрүп атат. Дал ушул спутник телеканалдарынын бардыгын жана интернетти эске алганда, азыр орус телеканалдарына тыюу салуу күлкү келтирген нерсе дейт орусиялык аналитик, саясий маалымат борборунун директору Алексей Мухин.
Медиа ресурсы будут задействованы в любом случае. По медиаканалам информация будет поступать...
Түрді медиа ресурстар бары бір қолданылад. Елге малымат онлайн режимінде тоқтосы жеткірілі бірет. Ошон үшін тыю салу формасын же малыматты чектеу формасын алған Киев пе, Батыш пе, айтур ким болгосун, алар төөкүшкө окшоп башын жерге салып алганы менен баары сыртында эле көрүнүп турбайбы?
Они действуют, мне принимают позицию страуса. Голова в земле, а все остальное наружу.
Соңку айларда өзгөчө Украинадагы кризис күчөгөн ушул жылдын башынан тарта Орусиянын коңшулаш өлкөлөр жана мурдагы постсоветтик аймактагы республикалар менен иштешүү жана интеграциялануу аракеттери бир топ күчөгөн. Бажы союзу, андан ары Евразия экономикалык союзун түзүү өңдүү жалпы саясий муштумга биригүү аракеттерин эске албаганда да Орусиянын өзүнүн саясий, маданий баалуулуктарын ал өлкөлөргө жеткирүүнү максат кылган Россотрудничество өңдүү агенттиги уюмдарынан, маселен, Өзбекстан, Кыргызстанда активдүүлүгү байкалды. Кыргызстанда шаршембиде батыштын маалымат чабуулунан коргонуу жолдорун талкуулоо үчүн Евразийцы Новая волна деген уюм өткөргөн талкуу Москвадагы эксперт Алексей Мухин ичеримде зарыл чара. Эмне үчүн?
Учтите, что Кыргызстан и Узбекистан являются двумя болевыми точками, которых...
Бир нерсени жадыңыздан чыгарбаңыз. Өзбекстан менен Кыргызстанга айтылуу түстүү революция вирусу кирген. Бул эки өлкөдө тең. Мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттер болду. Бирөөндө ал ийгиликке жетти, экинчисине жеткен жок. Бирок вирус жоголгон жок. Ал илдет азыр Орусияга да жукту. Ошон үчүн Кыргызстандагы, Өзбекстандагы же мурдагы СССРдеги башка өлкөлөрдө да ал вирус чоң ооруга айланбашы үчүн профилактикалык маанидеги пропагандалык аракеттер өткөрүлүшү абзел.
Действующие сейчас как в Кыргызстане, так и в Узбекистане, так и в других республиках бывшего СССР.
Деп эсептейт Москвадагы саясий маалымат борборунун директору Алексей Мухин. Төрөкулдоров, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкулов уулу. Украина чыгыштагы аскерий операцияларын токтотот. Бул тууралуу бүгүн президент Петро Порошенко билдирди. Өзбекстан электр шакекчеден чыкпай тургандыгы расмий тастыкталды. Бул тууралуу Кыргызстандын улуттук электр тармактары ишканасы бүгүн расмий билдирүү таратып маалымдады. Согушкерлер Иракта мунай иштеткен заводко кол салды. Өкмөт бажы биримдигине кошулуу боюнча ишти тездеткени жатат. Ооганстанда президентке талапкер Абдулла Абдулла добуштар саноодо көз боюнчулук болду деп айыптап, улуттар уюму ага көз салууга чакырды. Жогорку кеңештин эки комитети кумсалыкты пропагандалоого каршы мыйзам долбоорун жактырды. Булар бүгүнкү жаңылыктардын айрым урунтуларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Эми эл аралык темалардан Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Иракта борбор Багдадты көздөй жылып келе жаткан сунуч согушкерлери бүгүн өлкөдөгү эң ири мунай заводко кол салышты. Премьер министр Нури Алмалики телеге күрд жана сунит лидерлери менен кошо чыгып элди улуттук биримдикке чакырды. Барлыкта АШШ президенти Барак Обама бүгүн Ирактагы кырдаалды конгресстин лидерлери менен талкуулаганы жатат. Күн тартибине Ирак кризиси боюнча Иран менен кызматташтык керекпи же жокпу деген маселе да чыгууда. Ирактагы сунит согушкерлеринин тездик менен алга жылуусу бул өлкө калкынын диний бөлүнүүсүнүн негизинде ажырап кетеби деген кооптонуларды жаратты. Ирак боюнча айрым талдоочулардын көз карашында өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө азыркыдай коркунуч туулган учур буга чейин болгон эмес. Сунит согушкерлеринин Ирактын жана Левантын ислам мамлекет деген тоо учурда өлкөнүн суниттер жашаган түндүк ыптасынан Мосул жана Тикрит шаарларын толугу менен Талафар шаарынын басымдуу бөлүгүн көзөмөлдөп турушат. Кечээ алар борбор Багдаддан 60 чакырым аралыктагы Бакува шаарынын айрым бөлүктөрүндө аскерлер менен шиит кошундары сүрүп чыгарганга чейин кыска убакытка ээлешкен. Шиит, сунит жана күрд лидерлеринин Багдаддагы жабык жыйынынын артынан премьер министр Нури Алмалики алар менен телеге чогуу чыгып элди улуттук биримдикке чакырды. Мындай чакырыкты Ирактардын дарегине улуттар уюмунун баш катчысы Пан Гимун да жолдоду.
The Iraqi government should have one.
Ирак өкмөтүндө сунитпи, шиитпи же курдпу бир гана мамлекет бар. Алар адам укуктарын жана Бириккен Улуттар Уюмунун баалуулуктарын урматтоо менен эри шаркак жашагыдай абалда болушу керек.
Human rights and values of the United Nations.
Ирактан аскерий контингентин 2,5 жыл мурда чыгарып кеткен кошмо штаттар согушкерлердин мизин кайтаруу үчүн аскерий кийлигишүүнүн жолдорун караштырып жатат. Бирок Вашингтон ошол эле учурда Ал Маликинин өкмөтү суннит азчылыгынын камтамачылыктарына көңүл буруусу зарыл деп да эсептөөдө. Кошмо штаттар үчүн бул ирет Ирактагы кризисти жөнгөрүүдө Иран менен кызматташуу керекпи? Болсо андай кызматташты кандай нукта жүрүүсү керек деген маселе да чыкты. Анткени коңшу Иран соңку жылдары Ирактын шииттер үстөмдүк кылган өкмөтүнүн колдоочусуна жана өнөктөштөрүнүн бирине айланган эле. Ак Үйдүн Ирак боюнча азыркы пландарын президент Барак Обама бүгүн конгресстин лидерлери менен талкуулаганы жатат. Бирок Ирак боюнча Иран менен кызматташтык маселесинде конгресстин лидерлери арасында бирдиктүү позиция жоктой. Оппозициядагы республикачылардан, маселен Обаманын тышкы саясатын кескин сындап келаткан сенатор Линдси Грэхэм кечеги сөздөрүндө Иран менен кызматташтыкты колдоп чыкты. Ал эми республикачылар арасында таасирлөп салган сенаторлордон президентке мурдагы талапкер Джон Маккейн Иран менен кызматташтыкка караманча каршы. Бийликтеги демократтардын конгресстеги өкүлдөрү Ирак үчүн Иран менен карым катнаш түзүүнү этияттык менен колдошууда. Өзү 2 күн мурда АКШ менен Иран Венада өзөктүк маселе боюнча сүйлөшүүнүн алкагында Ирак кризисин бир сыйра талкуулашкан. Бирок америкалык дипломаттар бул маселеде Тегеран менен аскерий кызматташтык болбосун айтууда. Мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Джен Псаки Вашингтондогу кечеги басма сөз жыйында
We're open to continuing our engagement with Iran the Iranians just
Ирактын жана Левантын ислам мамлекети уюму Иракта туудуруп жаткан коркунучтар боюнча биз аймактык башка оюнчулар менен карым-катнашта болгондой эле Иран менен да карым-катнашка ачыкпыз. Бул талкуулар төмөнкү деңгээлде жүрчүдөй. Биз Иран менен аскерий кызматташтык же координация жөнүндө айткан жокпуз. Биздин оюбузча Иракта негизги көңүл аскерий компонентке бурулбашы керек.
The focus should be on the military component in Iraq.
Деди Псаки, бұларлықта Иранның президенті Хасан Роухани, шейіттердің Кербала, Наджаф, Хатхимия жана Самарадағы ұйық жайларын соғышкілерден қорғау үшін Иран қолдан келгенден барын жасарын айтып чықты. Роуханин растосында Ирандан көп адамдар ұйық жайларды қорғау жана терроршыларды орнына қою үшін Ирака баруға даярдығын білдіріп жатышады. Ал эми Саудиянын тышкы иштер министри Сауд Ал-Файсал бүгүн Иракта коопсуздук кырдаалынын начарлоосу Ирандык согуштун белгилерин көргөзүп жатат деп айтты. Кече Ирак өкмөтү Саудиянын өзүн согушкерлерди каржылык жана моралдык жактан колдоп жатат деп айыптаган. Улан Алымкулуулу Азаттык. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү окуялардан. Ноокатта буйрутма менен өлтүрүлгөн салык кызматкеринин туугандары Ош Ноокат жолун тосоорун эскертишти. Маркумдун жакындары аларды жол бууга адам өлтүрүүгө буйрутма берген деген жүйө менен соттолгон Адылжан Каримжановго жогорку соттун мунапыс берген чечими түрткү болуп жаткандыгын айтышат. Маселенин чоо жай тууралуу Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
2011 жылдын 23 февралында күндүзгү саат 2:00 Ноокат районунун салык кызматынын бөлүм башчысы Сагынбек Алимбаев өз унаасында атылган. Тергөөнүн жүрүшүндө кылмышка шектүү катары Карасуу районунун тургундары Илхам Каримов менен Фархат Розиев кармалган. Алар салык кызматкерин өлтүрүүгө Адылжан Каримжановдон буйрутма алышканын моюндашкан. 3 жылга созулган соттук териштирүүлөрдүн соңунда буйрутманы аткарган Илхам Каримов менен Фархат Розиев өмүр бою эркинен ажыратылган. Адам өлтүрүүгө буйрутма берген деп айтылган Адылжан Каримжановду жогорку сот 12 жылга эркинен ажыратып, мунапыска илештирген чечимин чыгарган. Жогорку соттун мындай чечимине нааразы болгон маркум Сагынбек Алимбаевдин бир тууганы Шайынбек Алимбаев Ош Ноокат жолун тосууга аргасыз болуп атканын айтууда.
Ошону угуста бир жыйынтыкка келишпесе биз дагы жол тосуп чыгабыз. Бирок бизде алай да болбойт. Бизде жолдо бир күндө 8000 10 000 чейин кадам өтөт. Бизди камаса камбасын Каримжановду чыгарып туруп, Ош Ноокат жолун тособуз. Бизде башка айла калган жок да. Биз президенттен бери баардыгына 5 жылдан бери жүгүргөн жерибиз калган жок.
Тергөөнүн жүрүшүндө Адылжан Каримжанов, андан башка дагы Акбаров жана Аширов дегендерди өлтүрүүгө буйрутма берген аныкталган. Маркум Сагынбек Алимбаевдин бир тууган иниси Шайынбек Алимбаев жогорку соттун чыгарган чечимине нааразы экенин мындайча негиздейт.
Бул уюшкан кылмыштуу топтун жетекчиси болуп атпайбы? Муну жалгыз эле адам өлтүргөн деген гана статьяны коюп туруп, 20 жыл берип амнистияга илештирип койду облсот. Бул заказ берип атат, бирөөсү барып заказ газ алып келип атат, бирөө пистолет жасап берип атат, экөө өлтүрүп бул уюшкан кылмыштуу топ болуп атат. Бир эмес, үч адамга заказ берилип атат. Менин агам өлүп атат. А бирки Акбаров менен Аширов баякылар колго түшүп калган үчүн тирүү калып атышат. А алардын заказ бергени аныкталбады деп бал статьяны алардан алып салып атат. Сезсиз алар өлгөндөн кийин аныкталыш керекпи? Жогорку соттогулар вообще эле буга 12 жыл берип амнистияга элестирип салды.
Бул кылмышка айыпталып соттолгондордун жакындары Орусияга качып кеткени кабарланууда. Ал эми жогорку соттон буйрутма кылмыштын уюштуруучусуна карата чыгарган ырайымдуу чечиминин жөнүн билүүгө мүмкүн болгон жок. Маркум Сагынбек Алимбековдун бир тууган эжеси Айгүл Алимбекова анын иниси Шайынбек Алимбековдун дарегине телефон аркылуу белгисиз адамдар тарабынан коркутуулар болгонун ачыктады. Учурда ал милиция тарабынан да аларга карата жасалма кылмыш иштери козголуп жатканын айтты.
Ушул мезгилге чейин бизге канча мына УКМКнын аркасынан коркутуулар болду, буну чөрөндөр түштү, аркасынан канча нерсе болду. Акыры мен айттым буга, ыйлардым, кел кайтайлы, чыкса чыгып кетсе мен бул эркек экен жок деп атына кайтпай койду. Анан кечээ 30,000 сом ушеп жазганда мен буга айтпай туруп чындыгында мен төлөп койдум. А которсом эле азыр менин үстүмөн иш козголуп, азыр 4 статья менен оор статьялар экен булар. Хулиганство, мен эмне хулиганчылык кылып, көчөдө хулиганчылык кылдым ба?
Бул кылмыш боюнча юрист Назгүл Суюмбаева аткаруучулар өмүр бою эркинен ажыратылгандан кийин кылмышка буйрутма берген адамдын жоопкерчилиги да алардыкынан жогору болуш керек эле деген ойдо.
Алардын эмеси кандай жаза болсо буйрутма берген адамдын жазасы еще адам да бирдей болуш керек да. Значит, бул жерде эми өмүр жолу козголсо аныкы да ошондой болуш керек да.
Кыргызстандын тарыхында буйрутманы аткарган гана эмес, адам өлтүрүүгө буйрутма берген кишилерди кошо кармоо сейрек кездешет. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыктан жергиликтүү темаларды улантабыз. Жыл сайын мектеп окуучулары жайкы шалууга чыккандан кийин кырсыкка кабылган өспүрүмдөрдүн саны өсөт. Өспүрүмдөрдүн жайкы шалуу мезгилиндеги коопсуздугу тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Чүй каналында эки бала агып кеткен, бирөөсүн бактыга жараша куткарып калышты, экинчисинин денесин дагы деле таппай жатышат. Ошондой эле эч кандай эскертмелер биякта жок экен. Бир гана эскертмеге 5 жыл мурда жазган эскертменин үстүнөн сырдашып сууга түшүүгө болот деген сөз жазылган. Агып кеткен баланын эжелери ал апайын таппай каналдын жээгинде ыйлап ары бери басып жүрүшөт. Өзгөчө кырдаал министрлигинин куткаруучусу Акматов Бактиярдын айтымында балдар сууга кокустан түшүп кетишкен.
Биштен ойношуп аткан окшойт да менин укканым боюнча. Анан берип түшүп кетет, экинчиси барып кармайм деп тоже сыйгам деп. Башта бирөө 12-де, бирөө 14-дө деди го.
Азыр 14 жаштасың, канча убакыттан бери таап алып жатасың?
Менин саатым боюнча 3 саат болот. 2 саат 55 мүнөт.
Чоң Чүй каналында мындай кырсык болгондон кийин деле өспүрүмдөр сууга түшүп жатышат. Суудан чыгып күнгө кактанып отурган Андрейди кепке тарттык.
Он жашымдан бери ушул жерде сууга түшөм. Эгер жакшы сүзүп алсаң, чөкпөйсүң. Бул жактан сүзбөгүлө деп айтышат эми, бирок ага карабай деле түшө беребиз.
Просто мы скажем, что мы нырнём ещё.
Өзгөчө кырдаалды министрлигинин Чүй облустук куткаруу кызматынын кызматкери Азиз Эгембердиевдин айтымында, жай сары атанында балдардын баарынын ысык көлгө барганга шарты жок. Ошон үчүн шаардагы көлмөлөргө, каналдарга түшүүгө аргасыз болушат.
Жай мезгили келгенде элдер жаш балдар каникулга чыгышат, анан баардыгы эле мүмкүнчүлүк болбойт. Бир эс алуу жайларга, пансионаттарга барып эс алууга ата-энелер чогуу. Өспүрүм курактагы балдар ушу айылдын жээгинде жайгашкан суу көлмө, дарыя, каналдарга сууга түшөт да. Чөгүнүн алдын алуу эң эле жөнөкөй эрежелери бар. Биринчи эреже бул. Эгерде ушул көлмөнүн билбесең кандай экен, тереңдиги кандай, астында таштары барбы, балыры барбы, жагымы кандай, изилденбеген көлдөрдү түшүүгө болбойт. Айта кетсек, Чүй облусунун аймагында эле 350 ашык чакан көлмөлөр бар. Андан бөлөк чоң БЧК бар. Ар бирине бирден куткаруучу коюп, ар бирине мындай түшүндүрүш өтө татаал жумуш болот да. Ошон үчүн ата-энелер өздөрүнүн жоопкерчилик балдарына эң биринчи ата-энелер жоопкер да. Кичине түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек.
Жай мезгилинде өзгөчө шаардын балдары каникулга тарагандан кийин жетишерлик көзөмөл болбой калат. Көпчүлүк балдардын ата-энелери алар көлмөлөрдө, каналдарда сууга түшүп жаткандыгы тууралуу кабардар эмес.
Сен азыр эми мектепке барбайсың, э? Азыр эми каникулга чыктың да?
Ооба.
Анан күнүгө эле келип турасың ба?
Күнүгө эмес, мындай бошоктон эле келип турам.
Жатканда. А атаңа айттыңбы келем деп?
Жок.
Атам билбейт да. Атам билсе эмне дейт эле?
Ушак.
Калай, азыр эми барып эмне дейсиң? Билген жок, барган жоксуң, үйдө отурдум дейсиң да, э?
Мен өнөктөрүмдү окуткам. жерлер бар курганып отуруп каласыңар деп эле.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, 2013 жылы республика боюнча 84 адам сууга чөксө, быйыл сезон башталары менен эле чөгүп кеткендердин саны 126 адамга жетти. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.